ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Σεβασμιότατε, ευλογείτε, πάντα άξιος να είστε. Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης στην εκπομπή μας.
Καλή σας ημέρα και εγώ σας ευχαριστώ που με τιμάτε με την πρόσκλησή σας.
Πάντα άξιος να είστε και όλα τα καλά του Θεού να έχετε στη Νέα Μητρόπολη, αφού είστε νέας Μητροπολίτης, Θύρας, Αμοργού και Νήσων. Σεβασμιότατε, είδαμε και με συγκίνηση παρακολουθήσαμε το λόγο σας στη χειροτονία σας στη Μητρόπολη. Αναφερθήκατε μεταξύ άλλων και στην επαρχή μιας επίπονης σταυρικής πορείας στον σύγχρονο κόσμο, όπου βιώνει ο κόσμος και εμείς οι υπόλοιποι άγχος και αγωνίες. Πώς μπορεί η Εκκλησία μας σήμερα και ο Χριστός μας να γίνουν εγγυητές για όλους μας μέσα από αυτά τα προβλήματα?
Κοιτάξτε κύριε Στρουμπάκο, ζούμε σε μια κοινωνία η οποία θα λέγαμε ότι χαρακτηρίζεται από τον υπερκαταναλωτισμό, τις συγκρούσεις και την αντιπαλότητα. Mm-hmm. Το πνεύμα του Ευαγγελίου μας είναι ακριβώς το αντίθετο. Το Ευαγγέλιο μας μιλάει για την ειρήνη με τον Θεό, τον εαυτό μας και τον συνάνθρωπο. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος έχει κατακτήσει την ειρήνη με τον Θεό, τον εαυτό του, αυτά τα πράγματα αντικατοπτρίζονται στις διαπροσωπικές και κοινωνικές μας σχέσεις. Το μεγαλύτερο άγχος θα μπορούσαμε να πούμε που έχει να αντιμετωπίσει ο σύγχρονος άνθρωπος είναι ο υπερκαταναλωτισμός, ο υλισμός της σύγχρονης κοινωνίας. Αυτά τα δύο δημιουργούν τις αιτίες της οικολογικής κρίσης. Mm-hmm. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος ακολουθήσει την ευαγγελική επιταγή της άσκησης και του μοιράσματος των υλικών αγαθών με τους συνανθρώπους του που έχουν υλικές ανάγκες, αυτομάτως απαλλάσσεται από ένα μεγάλο άγχος, αυτό δηλαδή της κτήσεως των υλικών αγαθών. Το Ευαγγέλιο λοιπόν μπορεί να βοηθήσει το σύγχρονο κόσμο στο να αξιολογήσει σωστά τις προτεραιότητες της ζωής του, παραγκονίζοντας κάθε τι περιττό ανώφελο. Και ας μην ξεχνάμε ότι για την ορθόδοξη ασκητική παράδοση πραγματική άσκηση είναι η λελογισμένη χρήση των υλικών αγαθών τα οποία είναι δώρα του Θεού στον άνθρωπο.
Μπορούμε εμείς σήμερα μέσα από την Εκκλησία, μέσα από τον αγώνα τον πνευματικό, να φτάσουμε ως τον Παράδεισο, να μιμηθούμε τους Αγίους μας και όχι μόνο?
Κοιτάξτε, ο Παράδεισος δεν είναι τόπος αλλά τρόπος. Mm-hmm. Ο Κύριος μας βεβαιώνει ότι η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Για να ζει λοιπόν ο άνθρωπος αυτή τη Βασιλεία του Θεού, πρέπει μέσα από την τήρηση των θείων εντολών να καθαρίζει την ψυχή του από τα φρήγανα των παθών, προκειμένου μέσα στην καρδιά του να φωλιάζει η αγάπη για το Θεό, η οποία φανερώνεται μέσα στον κόσμο ως αγάπη προς τον πλησίον. Έχοντας λοιπόν ο άνθρωπος αυτή τη διπλή αγάπη μέσα του στην ψυχή του, δεν οδηγείται απλά στον Παράδεισο, αλλά γίνεται κομμάτι του Παραδείσου. Και όσον αφορά πώς μπορούμε να μιμηθούμε, όπως με ρωτήσατε σήμερα, τους Αγίους, η απάντηση είναι πολύ απλή. Όσο και αν η εφαρμογή της φαντάζεται στα μάτια των ανθρώπων δύσκολη. Οι Άγιοι στη ζωή τους μιμήθηκαν τον Χριστό. Και μίμηση του Χριστού είναι το να θέσουμε το Ευαγγέλιο θεμέλιο στη ζωή μας για να έχουμε πνευματική προκοπή. Δυσκολίες υπήρχαν και θα υπάρχουν σε κάθε εποχή. Αλλά και κάθε εποχή έχει να παρουσιάσει Αγίους. Γιατί η Εκκλησία λόγω της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος στη ζωή της είναι ένα εργαστήριο αγιότητος. Και αν θέλετε και ένα παράδειγμα, για να μην μιλάμε θεωρητικά, αρκεί να κοιτάξουμε λίγο πιο κάτω από την Ομόνοια, στο ναό του Αγίου Γερασίμου, στην Πολυκλινική των Αθηνών. Εκεί έζησε, έδρασε και καθαγιάστηκε ένας από τους μεγαλύτερους Αγίους εποχής μας, ο Άγιος Πορφύριος.
Σωστά.
Και για να προσθέσω το λόγο του Γεροντικού, παραφράζοντας τον Κατολίγων, δεν είναι ούτε ο τόπος ούτε ο χρόνος, αλλά ο τρόπος που αναδεικνύει έναν άνθρωπο Άγιο του Θεού. Και ο τρόπος αυτός είναι το να ζούμε σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, να αγωνιζόμαστε για την απόκτηση των αρετών, η οποία βιώνεται σε κάθε στιγμή της ανθρώπινης ιστορίας μας στην Εκκλησία.
Ελληνισμός και Ορθοδοξία, σεβασμιότατε, αιώνες τώρα συνδέονται αρμονικά μεταξύ τους. Σήμερα είναι επιτακτική η ανάγκη να παραμείνει έτσι αρμονικά συνδεδεμένος ο όρος αυτός, και όχι όρος, είναι βίωμα, Ελληνισμός και Ορθοδοξία.
Η Ορθοδοξία ως η αποκεκαλυμμένη αλήθεια του Θεού αποτελεί ένα μεγάλο μέγεθος, διότι συνιστά την αποκάλυψη του Θεού στον κόσμο. Ο Ελληνισμός όμως στην ιστορική διαχρονικότητα αποτέλεσε, θα λέγαμε, θα μπορούσαμε να πούμε, το άρμα μέσα από το οποίο οι αλήθειες της πίστεως μεταλαμβαδεύτηκαν από γενιά σε γενιά σε όλη την Ιφίλιο. Και αν τολμούσαμε να κάνουμε ένα παραλληλισμό με την ενσάρκωση του Θεού Λόγου, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Ορθοδοξία αποτελεί την υπόσταση του Λόγου και ο Ελληνισμός την ανθρώπινη φύση την οποία παρέλαβε για να κοινωνήσει με τον άνθρωπο. Τόσο μεγάλη και σπουδαία είναι η συνεισφορά του ελληνικού πολιτισμού στη διάδοση του Ευαγγελικού Λόγου, στη διατύπωση των δογμάτων μας και στην εν γέννη δημιουργία του πολιτισμού. Μέσα όμως από αυτή τη σύζευξη πίστεως και παιδείας, ιδίως στις δύσκολες περιόδους της ιστορίας, η Εκκλησία και η πίστη της απετέλεσαν τη σωστική κυβωτό μέσα στην οποία διαφυλάχθηκαν η γλώσσα, η ιστορία, τα ήθη, τα έθιμα και οι παραδόσεις του λαού μας, οι οποίες και αυτές με τη σειρά τους δημιουργήθηκαν μέσα στην υπερδυσχυλιωστή συνύπαρξη ελληνικής παιδείας και χριστιανικής πίστης. Γι' αυτό και στις μέρες μας, όπου έχει επικρατήσει η παγκοσμιοποίηση, που έχει επηρεάσει όλες τις πτυχές του εθνικού μας, κοινωνικού μας και προσωπικού βίου μας, ανά την Ιφίλιο, όπως έλεγε και ο μακαριστός Χριστόδουλος, τίνει να χαθεί ως τραγική συνέπεια κάθε τι όμορφο και ευγενές που διαφοροποιεί τους λαούς μεταξύ τους. Η χριστιανική και κυρίως η ορθόδοξη ταυτότητά μας είναι η μόνη η οποία μπορεί να διασφαλίσει την εθνική ταυτότητά μας ως λαού έθνους, το οποίο έρχεται μέσα από τα βάθη της ιστορίας στολισμένο, θα μπορούσαμε να πούμε, με περγαμηνές δόξας, τόσο σε επίπεδο αμυντικών μαχών όσο και σε επίπεδο πολιτιστικό.
Αναφερθήκατε επίσης στο λόγο, στην χειροτονία, σε σεβασμιότατε, και στον προκάτοχό σας, τον Επιφάνιο, λέγοντας ότι πορεύεσαι στην Ιερά Μητρόπολη Θύρας, την οποία διαπείμανε μέχρι πρότινος ο ασκητικός και απλός ο σεβασμιότατος λοιπόν Μητροπολίτης Επιφάνιος. Τι είναι αυτά που κάνουν έναν επίσκοπο, έναν αρχιερέα, για να μπορέσει να δώσει στο ποίμνιό του αυτά που θέλει πνευματικά, τα πνευματικά κυρίως, εφόδια?
Μάλιστα, κοιτάξτε, ο επίσκοπος θα πρέπει να διδάσκει με τον τρόπο του. Μην ξεχνάμε ότι ο επίσκοπος είναι εις τόπον και τύπον Χριστού. Όταν λοιπόν εφαρμόζει στη ζωή του όλα αυτά τα οποία διδάσκει τους ανθρώπους να κάνουν, τότε είναι ένα ζωντανό παράδειγμα μέσα στην κοινωνία και η παρουσία του εμπνέει. Και όταν εμπνέει η παρουσία ενός ανθρώπου, όσο να είναι, επηρεάζει και στη ζωή των άλλων ανθρώπων. Ο προκάτοχός μου προερχόταν από τις τάξεις του μοναχισμού. Όπως ξέρετε, υπήρξε ηγούμενος στην Ιερά Μονή Χοζοβιωτήσης. Ήταν ένας απλός άνθρωπος, ασκητικός, ταπεινός, ο οποίος είχε καταξιωθεί στην κοινωνία της επαρχίας, την οποία τον εκάλεσε η Εκκλησία να διοικήσει, πολύ πριν αναδειχθεί επίσκοπος. Μέσα από τα χέρια του έχουν περάσει παιδιά, έχουν κατηχηθεί παιδιά, και μπορώ να σας πω ότι και οι περισσότεροι κληρικοί που υπηρετούν αυτή τη στιγμή στη Μητρόπολη Θύρας, Αμοργού και Νήσων είναι παιδιά τα οποία τα έχει συμμαρτυρήσει ο ίδιος, και πολλά από αυτά τα έχει χειροτονήσει και ο ίδιος.
Τώρα, κλείνοντας τη συνέντευξη αυτή, σεβασμιότατε, από πόσο ετών έχετε μπει στον κλήρο, φορέσατε το ράσο και έχετε φτάσει αυτή τη στιγμή να είσαστε Μητροπολίτης με τη Θεία Χάρη και τη Θεία Πρόνοια? Όλο αυτό το περιμένατε έτσι μέσα στο ράσο, το τιμημένο ράσο που φορέσατε από μικρή ηλικία? Είχατε μαζί τις ευχές των γονέων σας, εικάζω και φαντάζομαι, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε να δείτε, εμείς ευεργετηθήκαμε από τον Θεό να έχουμε ως γέροντα στην οικογένειά μας έναν καταξιωμένο ιεράρχη της Εκκλησίας της Ελλάδος, τον μακαριστό Μητροπολίτη Ελευθερουπόλεως κύριο Αμβρόσιο. Ο πατέρας μου σε νεαρά ηλικία, τότε στα Δεκεμβριανά, είχε μείνει ορφανός. Ο μακαριστός Ελευθερουπόλεως ήταν τότε εφημέριος εδώ στο Παγκράτη, στον Άγιο Σπυρίδωνα. Είχε από κοντά τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου έγινε πνευματικό του τέκνου. Μεγαλώσαμε μέσα στο σπίτι του. Κατόπιν η εκκλησία τον ανέδειξε σε επίσκοπο. Διατηρήσαμε τους πνευματικούς δεσμούς μαζί του. Και από μικρή ηλικία εγώ βρέθηκα μέσα στους κόλπους της εκκλησίας. Ήταν έτσι θρησκευτική η οικογένειά μου. Και από μικρή ηλικία εξέφρασα και τον πόθο να ιερωθώ. Από μικρό παιδί ο πατέρας μου πήγαινε στο Άγιον Όρος. Εκεί γνώρισα μεγάλες φυσιογνωμίες του μοναχισμού και οι καταβολές που είχα πάρει από την οικογένειά μου, όλα αυτά μου είχαν δημιουργήσει μια αγάπη έτσι προς την εκκλησία και προς τη λατρεία της εκκλησίας μας. Και από μικρό παιδί ήθελα να ιερωθώ, να μπω στον κλήρο. Όταν λοιπόν έφτασα σε ηλικία που έπρεπε να αποφασίσω τι έπρεπε να σπουδάσω, η άμεση προτεραιότητά μου να σπουδάσω την Ιερά Επιστήμη, τη Θεολογία και εν συνεχεία να ιερωθώ. Ο πατέρας μου επίσης συνδεόταν και με τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ, ο οποίος ως Μητροπολίτης Άρτης έμενε εδώ στο Παγκράτη που μεγάλωσα κι εγώ. Mm-hmm. Μόλις τελείωσα το Πανεπιστήμιο, πήγα στην Αρχιεπισκοπή του, εξέφρασα την επιθυμία να ιερωθώ. Εκείνος με έστειλε στον τότε καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Πετράκη, τον μακαριστό Χριστοφόρο Παπαδόπουλο, ο οποίος με αγκάλιασε με πολύ στοργή και αγάπη και εν συνεχεία με εντολή του μακαριστού Σεραφείμ, γιατί τότε είχε επιβαρυνθεί η υγεία του λόγω του προβλήματος που αντιμετώπιζε με τα νεφρά του, έδωσε εντολή στον μακαριστό Μητροπολίτη Γρεβενών κύριο Σέργιο, ο οποίος με χειροτώνησε διάκονο στις 2 Νοεμβρίου του 1993 στην Ιερά Μονή Ασωμάτων Πετράκη, και μετά από 2 χρόνια έδωσε πάλι εντολή ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος κύριο Σεραφείμ στο τότε βοηθό του επίσκοπο Κερνίτσης κύριο Λεόντιο να με χειροτονήσει πρεσβύτερο και αρχιμανδρίτη. Ως διάκονος υπηρέτησα στον Ιερό Ναό της Φανερωμένης Σχολαργού και εν συνεχεία του προφήτου Ηλίου Παγκρατίου. Και από τότε που ήμουν διάκονος, να φανταστείτε από ηλικίας 24 χρονών, ο τότε Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ ήθελε να υπηρετήσω και στις συνοδικές υπηρεσίες και με διόρισε ως μετακλητό υπάλληλο τότε στις οικονομικές υπηρεσίες, υπηρετώντας κοντά τότε στον τότε Διευθυντή των Οικονομικών, μακαριστό Επίσκοπο Κερνίτσης κύριο Λεόντιο.
Κλείνοντας, τι είναι το Ράσιο για εσάς, Σεβασμιότατε?
Το Ράσιο για μένα είναι η ζωή μου, είναι η διακονία μου, είναι ο σκοπός της διακονίας μου μέσα στην κοινωνία.
Ακριβώς. Ευχόμαστε να είστε πάντα άξιος, με το καλό η ενθρόνηση στο νησί, να είστε πάντα άξιος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σεβασμιότατε, για την αποδοχή της πρόσκλησης και ο Θεός να τα φέρει έτσι να ποιμάνετε με μεγάλη επιτυχία πνευματική το ποιμνιό σας στη Σαντορίνη, στη Θήρα.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Στρουμπάκο, για τη χαρά που μου δώσατε να επικοινωνήσουμε σήμερα μεταξύ μας και με τους ακροατές του ραδιοφωνικού σας σταθμού. Θα ήθελα και από τη μεριά μου να σας υποβάλω την παράκληση να εύχεστε και να προσεύχεστε κι εσείς να με ενισχύσει ο Θεός τα καθήκοντά μου, γιατί έχω να αντιμετωπίσω πολλούς κινδύνους και πνευματικούς και φυσικούς, διότι η Μητρόπολη μας, όπως γνωρίζετε, είναι η Μητρόπολη στην οποία η Εκκλησία με κάλεσε να υπηρετήσω, είναι πολυνησιακή και μέσα σε δύσκολες καιρικές συνθήκες θα καλούμε να μεταβαίνω από το ένα νησί στο άλλο για να επικοινωνώ με τον κόσμο, να κατηχώ τον κόσμο, να ακούω τα προβλήματα του κόσμου, να συμπαρίσταμε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κόσμος και να απευθύνω προς αυτούς τον παρηγορητικό και σωστικό λόγο της Εκκλησίας μας.
Πάντα άξιος να είστε. Καλή δύναμη, Σεβασμιότατε.
Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Καλημέρα.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας.